гэта радыё свабода.
Радыё свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Якой будзе цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе? Ці падпадае сусветны інтэрнэт пад беларускі ўказ? І ці падыходзяць гатычнаму краму ў Наваградку купалы цыбуліны?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў на саміце Вялікай Дваццаткі ў Таронта, што не вельмі ўяўляе сабе, як мадэль парламенцкай рэспублікі будзе працаваць ў Кіргізіі.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду бесконечных проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных политических сил, такого причем бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в другие, и в конечном счете не будет ли это способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Рэагуючы на гэтае выказванне Мядзведзева, намеснік кіраўніцы часовага ўраду Кіргістану Амурбек Такібаеў сказаў, што расійскія спецслужбы, якія, па яго словах, мелі моцныя сувязі з аўтарытарным рэжымам у Кіргістане, дагэтуль маюць тут свае інтарэсы і наўмысна ўводзяць Крэмль у зман адносна сітуацыі ў краіне, заявіў Амурбек Такібаеў. На нядзельным рэферэндуме ў Кіргістане па змене канстытуцыі 92% выбарцаў выказаліся за ператварэнне краіны ў першую парламенцкую рэспубліку ў Цэнтральнай Азіі. Цэнтр выбаркам краіны паведамляе, што яўка склала 70%. Раней Арганізацыя аб'яднаных нацый, Еўразвяз і Арганізацыя бяспекі і супрацы ў Еўропе пахваліла Кіргістан за мірнае правядзенне ўчорашняга рэферэндуму. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, што Іран не мае намеру прыступаць да вядзення перамоваў па ядзернай праграме з Захадам да канца жніўня. Па словах Ахмадзінежада, гэтае рашэнне Ірану звязанае з імкненнем пакараць заходнія дзяржавы і навучыць іх весці размову з Тэгераном. Раней у чэрвені Рада бяспекі ААН увяла чарговы раўнд санкцый супраць Ірану за яго адмову супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы. Раней амерыканская ЦРУ паведаміла, што Іран мае дастаткова нізкаўзбагачанага ўрану для стварэння ядзернай зброі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які раней выступаў супраць абкладання Тэгерану дадатковымі санкцыямі, цяпер выказаў